Tammikuu tuli esiin kuitenkin tavallisena arjen kuukautena. Talousneuvosto perustettiin, sotakorkeakoulu vietti 30-vuotisjuhlaansa ja Hilarion perhe ilmestyi Filippiineiltä vieraaksemme. Suomen Pankki sai johtajakseen Rainer von Fiandin. Helmikuun 5. päivänä seuraavaan kuukauteen siirryttyämme toteamme tasavallan presidentin vanhaan tapaan avanneen vuoden 1955 valtiopäivät.
Lausun eduskunnan tervetulleeksi suorittamaan vastuunalaista tehtäväänsä. Useita tärkeitä lakiesityksiä annetaan eduskunnalle. Hallituksessa on valmisteltu eduskunnan lausuman toivomuksen johdosta valtiollisia vaaleja koskevan lainsäädännön uudistamista. Tässä yhteydessä on harkittu muun muassa kysymistä mahdollisuuden järjestämisestä vaalien aikana ulkomailla oleskeville äänioikeutetuille osallistua vaaleihin.
Suomen kulttuurirahasto jakoi arvokkaassa juhlatilaisuudessa noin 18 miljoonan markan apurahat tieteen, taiteen ja muun sivistystoiminnan edistämiseksi. Olympiakeräys aloitettiin ja salpausselällä lyötiin ulkomaalaiset hiihtäjät vakuuttavasti. Professori Leevi Marjatojan elämäntyön kunnioittamiseksi paljastettiin hänen hautapatsaansa.
Patsaan paljastuspuheen pitää teoston varapuheenjohtaja kanslianeuvos Vihtori Suomalainen.
Herkin syvällisin näkymin on professori Madetojan kotimaakunnan kasvatti, kuvanveistäjä Kalervo Kallio, joka professori Madetojan 60-vuotisjuhlaan valmisti hänestä Sibelius Akatemiassa sijansa saaneen suurikokoisen graniittiveistoksen, symbolisoinut niitä tekijöitä ja voimanlähteitä, joista tämä suuri kansallinen säveltäjä ammensi hengenvoimaa ja pysyviä arvoja monilukuisiin yleviin sävelluomiinsa.
Ulkomaiden tapahtumista näihin aikoihin oli varmasti huomattavin Neuvostoliiton pääministerin Georgi Maljankoffin eroaminen hänen myönnettyään kokemattomuutensa hallituksen johdossa. Maljankoffin sijalle tuli marsalkka Bulganin.
Maaliskuun kohdalla voidaan puhua vaikkapa tankkilaiva Aruban seikkailurikkaasta matkasta Kiinan vesillä. Tai työväen urheiluliiton alkaneesta kriisistä, joka näinä päivinä lienee jäsenäänestyksen perusteella löytänyt selvät väylänsä. Koko vuoden puheenaihe oli kuitenkin tuntematon sotilas. Se on ollut sekä väittelyn, kiittelyn että haukkumisen kiiras tulessa. Entä nyt?
Pääjohtaja Jäntti, minkälainen menekki Väinö Linnan tuntemattomalla sotilaalla on ollut?
Tuntemattoman sotilaan myynti lähti käyntiin joulukuun alussa viime vuonna, siis 54, ja oli aluksi varsin verkkaista. Kaiken kaikkiaan vuoden 54 loppuun mennessä sitä myytiin vain 6600 kappaletta. Toisin oli kuitenkin laita vuoden alkukuukausina, jolloin menekki äkkiä kasvoi aivan valtavaksi. Koskaan Suomessa ei ole tammi-helmi maaliskuun aikana niin paljon jotakin kirjaa myyty kuin tätä teosta. Kaiken kaikkiaan kohosi kirjan myynti vuoden loppuun mennessä 175 900 kappaleeksi. Toisin sanoen menekkiä olisi ehkä ollut enemmänkin, mutta kirja myytiin kustantajalta loppuun juuri muutama päivä ennen joulua.
Ja miten tämä painosmäärä suhtautuu tiedossanne oleviin muihin suurpainoksiin meillä?
Niin voi sanoa, että koko Pohjoismaissa ei koskaan ole tällaista näin äkkinäistä ja suurta myyntiä minkään kaunokirjallisen tai munkaan teoksen osaksi tullut. Meillä Suomessa on tähänastinen myyntiennätys Juhani Ahon klassillisella Rautatiellä, jonka ensimmäinen painos ilmestyi jo yli 70 vuotta sitten. Sitä on kaikkiaan saa painettu 260 000 kappaletta. Toisella tilalla on yhtä tunnettu Topeliuksen Välskärin kertomukset, jota 60 vuodessa on painettu 165 000 kappaletta, mukaan luettuna myöskin teoksen lyhennetty laitos sekä kootuissa ja valituissa teoksissa ilmestyneet nidokset. Ja kolmannella tilalla Linnankosken laulu Tulipunaista kukasta, jonka painos kohoaa 127 000, mukaan luettuna koottujen teosten yhteydessä painetut 48 500 kappaletta. Ja sitten tuleekin ensimmäinen moderni teos, Mika Valtarin Sinuhe, jota on painettu lähes 109 000 kappaletta. Seuraavalla tilalla on samoihin aikoihin ilmestynyt Yrjö Kokon Pessi ja Illuusia 77 000 kappaleella. Ja peräänpitäjinä, tässä puhun vaan niistä, joita on painettu vähintään 75 000 kappaletta, ovat Ivalon Juho Vesanen, Linnankosken Pakolaiset ja Erkki Palolammen Kollaa kestää, joiden kaikkien painos on 75 000 kappaletta.
Tuntematonta sotilasta on käännetty, kuten tiedetään, eri kielille, ja uusia käännöksiä tiettävästi on hankkeissa. Mitä näistä voisitte kertoa?
Toistaiseksi ovat ilmestyneet ruotsalainen, tanskalainen ja saksalainen laitos. Ruotsalainen, joka ensimmäisenä näistä oli markkinoilla, saavutti heti alusta lähtien valtavan suuren kysynnän. Sen painos on kohonnut jo 85 000 kappaleeseen, ja tietääkseni sitä tämän joulun markkinoilla Ruotsissa myytiin 2 kertaa enemmän kuin lähinnä parasta menestysteosta. Ensi vuoden, siis vuoden 1956 nimiin tulevat ilmestymään norjalainen, ranskalainen, englantilainen, amerikkalainen, hollantilainen, Kanadassa painettava eestiläinen sekä espanjalainen painos. Lisäksi ovat neuvottelut käynnissä italialaisen ja islantilaisen kustantajan kanssa.
Huhtikuun tapausten painopisteet olivat ulkomaisia asioita. Englannin iäkäs pääministeri Churchill erosi ja sijalle astui Anthony Eden. Tämä oli eräs vuoden huomattavimpia ulkopoliittisia tapauksia. Maalaisliiton nimettyä presidenttiehdokkaaksi pääministeri Urho Kekkosen jo edellisenä vuonna seurasi uusia ehdokkaita, Eero Rydman, Sakari Tuomio ja Karl August Fagerholm, Eino Kilpi ja Ralph Törngren. Vaalitaistelu on siis käynnissä useampien ehdokkaiden kesken kuin milloinkaan aikaisemmin. Radion ääretöntä maailmaa tuli maamme kohdalla virkistämään ensimmäiset tuulahdukset televisiosta. Näin kuulimme siitä ensimmäiset henkäykset radiotalomme seinien sisällä.
Kuulla tällä tavoin kaunista laulua radiossa ei ole mitään uutta, mutta kun radiokuuntelija muuttuu katselijaksi ja hänen vastaanottimensa noin 40 kertaa 40 senttimetrin suuruiselle kuvapinnalle ilmestyy esiintyjän viehättävä olemus, ollaankin jo siinä historiallisessa tilaisuudessa, mikä tänään näki Helsingissä päivän valo. Televisiokerho, amatööriharrastelijat olivat järjestäneet noin tunnin pituisen vaihtelevan ohjelman, jota yli 10 eri vastaanottopisteissä eri puolilla kaupunkia seurattiin. Filmejä, nukketeatteria, laulusolisteja, kaikenlaista sisältyi ohjelmaan. Itse toiminta muistutti hyvin suuressa määrin elokuvan kuvaamista, oikeastaan eroa ei siinä suhteessa ole lainkaan. Televisiokerhon puheenjohtaja Pekka Ahonen istui tarkkailijana ja yleisohjaajana studion viereisessä huoneessa. Tähän tapaan hän jatkuvasti antoi kameramiehelle ohjeita.
Se on liian lähellä, meidän täytyy muuttaa. Ottakaa sinne A3 ja D-välille. Kiitos. Kiitos. Oikealla hieman kamera. Noin, alemmas. Hieman vasemmalla nyt. Noin.
Ja kun lähetys oli päättynyt, tavoitimme väsyneen, mutta onnellisen miehen haastateltavaksi. Niin, insinööri Ahonen, ensimmäiseksi parhaat onnittelut erittäin onnistuneesta lähetyksestä. Tulette varmasti kovin tyytyväinen nyt.
Kiitos, kiitos. Kyllähän se nyt näytti menneen jollakin tavalla. En tiedä, minä tuossa monitorissa en paljonkaan kokonaisuudesta saanut selvää. Ääni siinä tuntui menneen joka tapauksessa.
Kyllä se tuntui kaikki oikein onnistuneelta. Miten tämä televisiokerho, joka kaiken tämän kokeilun takana oikein syntyi meidän maahamme?
Niin sikäli kun minä olen ymmärtänyt, enhän itse ollut kotimaassa silloin viime vuoden alkupuolella. Radioinsinöörien seura perusti tuollaisen televisiokomitean, jonka puheenjohtajaksi valittiin tohtori Pohjanpalo. Tämän komitean tehtävänä oli löytää keinoja televisiokokeiluiden aikaansaamiseksi maassamme. No nyt kuitenkin osoittautui, että näissä intressipiireissä, joissa oletettiin olevan riittävää kiinnostusta televisioon, ei kuitenkaan oltu niin valmiita, että olisi voitu sijoittaa rahoja tällaiseen yritykseen. Ja tästä syystä tämä äsken mainittu komitea saattoi ainoastaan esittää, että perustetaan tällainen kerho, joka vapaaehtoisin voimin koettaa saada nämä kokeilut alkuun. Ja näin tämä kerho perustettiin sitten viime syyskuussa.
Televisio ei suinkaan vielä syrjäytä puheradiota, vaan viime mainitun suosio lisääntyy jatkuvasti. Vuoden kuluessa on Yleisradion kuuntelulupien määrä saavuttanut tärkeän merkkipaalun, josta konttoripäällikkö Yrjö Leppänen esittää yhteenvedon.
Elokuun 29. päivä muodostui huomattavaksi merkkipäiväksi Yleisradion historiassa. Sanottuna päivänä hän saavutettiin radiolupien kohdalla 1 000 000 raja opettaja Maija-Liisa Ahon lunastaessa Pikonlinnan postiasemalta radiolupansa. Mitä 1 000 000 radiolupaa sitten merkitsee? Ensinnäkin sitä, että keskimäärin 235 henkilöä 1000:sta on maassamme lunastanut voimassa olevan radioluvan. Mutta radiokuuntelijoita on kuitenkin paljon enemmän, pyörein luvuin sanottuna noin 3,5 miljoonaa. Tutkimuksemme ovat nimittäin osoittaneet radioperheen keskimääräiseksi suuruudeksi 3,5 henkilöä. Näin ollen voidaankin todeta, että enää vain noin 700 000 maamme asukasta on edelleen radion kuuntelu- tai vaikutuspiirin ulkopuolella. Vuoden nyt päättyessä arvioidaan voimassa olevien radiolupien määrän olevan noin 1 020 000.
Eipä ole ihme, että asian päälle pikkuisen juhlittiin. 1 000 000 kekkereissä oli juhlamestarina Niilo Tarvajärvi, joka pani metelin kauppakorkeakoululla alkuun näin.
Hyvät kuuntelijat, hyvät naiset ja herrat, meitä on nyt 1 000 000. Siis teitä, joilla on radiokuuntelulupa. Ja mutta tämähän on tavattoman hieno asia. On. Tämän kunniaksi kannattaa kohottaa 3-kertainen eläköön huuto. Siis 3 kertaa, hei, 1, 2, 3.
Ei, mutta kuule, Tarve, oikeastaanhan olisi pitänyt olla 1 000 000 heitä, koska heitä on 1 000 000.
Niin, mutta tähän heijaamiseen olisi mennyt varmasti tämä koko ilta.
Radiotoiminnan ihmeelliset aallot kuljettivat meidät vauhdilla aina elokuuhun asti, mutta palaamme jälleen kesäkuun seuduille, josta tapaamme muun muassa kylmää maailmanpolitiikkaa. Neuvostoliitto ja Japani aloittivat rauhanneuvottelut. Argentiinassa aloitettiin kapina presidentti Peronin kukistamiseksi, joka 3 kuukauden kuluttua johti hänen lopulliseen kukistumiseensa. Saksalais-amerikkalainen sotilaallinen avunantosopimus allekirjoitettiin Bonnissa, mutta kotimaamme vietti perinteellistä Sibelius-viikkoa, jonka aikana suuren mestarin henki leijaili arkisen viikon ylle.
Suomi on ehtinyt kunnostautua nuoren itsenäisyytensä aikana suurten urheilijain ja kauniiden neitojen maana. Miss Eurooppa-kilpailut valloittivat lehtien palstat ja radionkin huomion.
Sitten Armi Kuuselan voitollisen paluun Miss Universum-kilpailusta Amerikasta. Ei Seutolan lentokentällä liene ollut tällaista kuhinaa ja sähinää, kuten urheilukielellä sanotaan. Toinen toistaan kauneampia ja viehättävämpiä. Naisia todellisten eurooppalaisen naiskauneuden tyylikäs kokoelma on paraikaa laskeutumassa nimittäin suuren lentokoneen uumenista. Missit hymyilevät toinen toistaan viehättävämmin ja nyt saapuu sieltä myös meidän oma missimme Ingebrigt Söderberg vihreässä kävelypuussaan alas. Ja muut seuraavat hyvässä järjestyksessä. Toinen toistaan viehättävämpinä ja tyylikkäämpinä. Tässä on oikein vaikea asettaa omaa suutansa, niin kuin se tässä pitäisi tietenkin olla. Mutta niin tapahtui meidän teknikollekin aikamoinen vahinko, sillä me kerromme jo tätä toiseen kertaan, sillä ensimmäisellä kerralla hän ei huomannut panna konettaan käyntiin. Neiti Söderberg on juuri laskeutunut sieltä alas. Päivää, päivää.
Päivää.
Tervetuloa Kööpenhaminasta takaisin.
Kiitos.
Minkälainen matka teillä oli?
Minulla oli oikein hauska matka.
Niin. Teitä on kuinka monta?
Meitä on suunnilleen 11.
11. Ja. Joko te siellä ehditte tämän matkan aikana veikata, kenestä tulee Miss Eurooppaa?
En oikein.
Lasketteko asiasta yhtään leikkiä?
Joo, kyllä.
Totta kai.
Minä, Miss Turki on kyllä oikein kaunis.
Inga-Britt Söderberg nappasi kultamitalin. Ei siinä auttaneet turkkilaiset eikä muutkaan. Suomen tyttö oli misseistä kaunein. Kauniita olivat myös ne sanat ja arvostelut, jotka Suomen kansallisteatterin suoritukset saivat Pariisin vierailun aikana.
Aivan toisenlaisena näyttämönä oli näihin aikoihin Geneve, jossa neljän suuren kongressissa keskusteltiin suurista poliittisista kysymyksistä. Välähdys Geneven ensitunnelmista.
Ensimmäiset autot toivat pääministeri Edenin ja ulkoministeri Macmillanin. Heidän jälkeensä tulivat pääministeri Faure ja ulkoministeri Binet. Sitten tulivat Neuvostoliiton neuvottelijat. Ensimmäisestä autosta laskeutuvat ulkoministeri Molotov ja marsalkka Zhukov, sekä seuraavassa marsalkka Bulganin ja pääministeri Khrushchev. Televisiokamera siirtyi neuvottelusaliin. Kello oli 10.15. Sitä ennen oli yhtyneiden kansakuntien pääsihteeri Dag Hammarskjöld toivottanut neuvottelijat tervetulleeksi kansakuntien palatsiin. Neljä vallan päämiehet olivat tervehtineet toisiaan hallissa. Sydämellisin tapaaminen ehkä oli presidentti Eisenhowerin ja marsalkka Zhukovin kädenpuristus, jota seurasi innokkaat kyselyt perheenjäsenten hyvinvoinnista.
Monen mutkan jälkeen saatiin kotimaassa yhteistoimintasopimus aikaan Työväen urheiluliiton ja eräiden tärkeimpien SVUL:n liittojen välillä. Nämä yhdessä vaikuttivat, että maaotteluihin astuttiin yhteisen rintamin. Erikoisesti palautuu mieliin voitokas yleisurheilumaaottelu Tukholman stadionilla, jota Suomen urheiluliiton puheenjohtaja Reino Piirto muistelee.
Näin kuukausienkin jälkeen on tuo Tukholman stadionilla vietetty hetki elävästi mielessä. Ruotsi oli heti ensimmäisessä lajissa repäissyt kolmoisvoitollaan reippaan pisteetumatkan, jota poikamme henkeen ja vereen taistellen kuroivat kiinni ja onnistuivatkin siinä vasta viimeisissä lajeissa. Ja viestin voitolla kruunattiin voitto Ruotsista sen omalla maaperällä sitten vuoden 1939. Kun sitten maamme laulu kajahti, oli kuin olisi ollut kuume sairas. Hermojännitys oli lauennut, puistutti, kylmät väreet kulki läpi ruumiin ja polvetkaan eivät oikein tuntuneet pitävän. Tuo hetki oli ikimuistoinen, oli suurta olla suomalainen. Uskon, että asian laita koko 8000 suomalaiskatsomossa ja täällä radioiden ääressä oli samantapainen. Onko sitten tällaiset jännittävät maaottelut tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia? Vastaisin suoralta kädeltä, että on. Me suomalaiset löytäisimme Euroopan maista 1,5 kansakuntaa, jotka me voittaisimme yleisurheilumaaotteluissa varmasti ja ylivoimaisesti. Mutta se tuskin tyydyttäisi enempää urheilijoita kuin yleisöämmekään, maaotteluista kyseen ollen. Suomen kansa on urheilukansaa. Se osaa antaa tunnustusta ja arvoa hyville suorituksille ja koville kamppailuille. Ja sehän kuuluukin oleellisesti urheiluun. Meillä on taas ensi syksynä yleisurheilumaaotteluissa vastustajinamme Euroopan parhaimpiin lukeutuvat maat. Unkari, Saksa ja Ruotsi. Ja olen vakuuttunut, että näissä maaotteluissa me jotain opimme. Ja jos ei muuta, niin me pienenä maana suuria vastaan osoitamme kypsyyttämme suurena ja tunnustettuna urheilumaana. Uskon lisäksi, että meidän yleisemmekin pysyy tällöin niukkojen tappioidenkin sattuessa yleisurheilulle yhtä lämpimänä kuin viime kesä osoitti.
17 vuoden odotuksen jälkeen Itävalta sai takaisin täydellisen itsenäisyytensä. Selostajamme soitti tuona muistettavana päivänä studiostamme itävaltalaisille virkaveljelleen.
This is from Finnishan Rundfunk aus Helsinki. Guten Tag, Dr. Keller. Sie haben heute einen großen Tag in Österreich gehabt. Möchten Sie bitte erzählen, wie Sie diesen Tag verbracht haben, gefeiert haben?
Ja, also die Wiener hatten sich zu Zehntausenden auf dem Stalinplatz eingefunden, wo sich das Gebäude des Industriellen Komitees befindet, das seit 1946 der Sitz des Alliierten.
Oli luonnollista, että Itävallassa tunnettiin suurta iloa, ja jokainen itävaltalainen tunsi, kuin raskas paino olisi pudonnut sydämeltä. Uusi aika ja uusi aurinko avautuu näköpiirissä, jonka valossa myös kansallinen itävaltalaisuus näkee uuden tulevaisuutensa.